Šiuo metu Lietuvoje lygiai 10 valandų. Su jumis Marijos radijas.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje rubrikos Meilė tiesoje laida tautosakos rinkėjo Mato Jono Slančiausko duoklį Lietuvai ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Studijoje vieši Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro darbuotojas daktarė Asta Leskauskaitė, sveiki, daktarė Jane Švambarytė Valužinė, sveiki, ir žurnalo Gimtoji kalba vyredaktorė Rita Urnežiūtė, sveiki. Taigi 2015 metais pasirodė Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika. Ši knyga pateko į mano rankas ir apžavėjo jos turinys. Ir štai šiandien mes turime žmonės, kurie gali papasakoti apie šį iškylų žmogų, apie kurį yra pasakęs prezidentas Kazys Grinius, kad Matas Slančiauskas negavo tiek iš Lietuvos, kiek jis davė Lietuvai. Tai gal dabar ir pradėkim nuo Mato Slančiausko. Gal jūs, ponė Janina?
Aš norėčiau susieti savo kalbą su šiandiena. Šiandien yra birželio 13. Minime 75-asias trėmimų pradžios metinės, o prieš daugiau nei 165 metus už lietuvybę, už lietuviško žodžio sklaidą. Ir Slančiauskas buvo ištremtas iš Lietuvos. Pakalėjęs šiek tiek Šiaulių kalėjime, buvo ištremtas į Rygą ir 3 metus nebuvo leidžiama jam sugrįžti į Lietuvą. Grįžęs buvo toks atsargesnis ir uždaresnis žmogus, susikoncentravo į savo darbus. Taigi, kas tas Matas Slančiauskas? Tai yra Šiaurės Lietuvos Joniškio krašto sūnus. Pirmiausiai žinomas kaip tautosakos rinkėjas, nes tautosakininkai pirmiausiai išleido 3 pasakojimosios tautosakos rinkinius. Tai buvo 1974, 1985 sovietiniais laikais. Bet be tautosakos rinkėjo darbo, tai buvo ir eilių kūrėjas. Tai buvo vienas iš švietėjiškos draugijos Atgaja kūrėjų. Ir knygnešys, ir buvo sukūręs laikraštį Dainų nešėjas. Patys išsileido tą laikraštį, bet caro pavaldiniai tuoj pat pirmąjį numerį ir sunaikino. Antrasis jau nebesugebėjo išeiti. Tai buvo lietuviškos spaudos bendradarbis. Jis spausdinasi ir Aušroje, ir kalendoriuose. Ir žinoma, mes jį labiausiai vertinam kaip kraštotyros medžiagos rinkimo organizatorių. Tai yra pastebėjęs Norbertas Vėlius. Nes gebėjo suburti net 6 savo bendraminčius pagalbininkus. Tai Joną Trumpulį, Praną Narvydą, kuris vėliau emigravo ir mirė Jungtinėse Amerikos valstijose, Juozapą Stonevičių, Joną Lideikį, buvusį Vilniaus steigiamojo Seimo atstovą nuo Gružių parapijos, Lietuvos jaunimo sąjungos būrelių susikūrimo iniciatorius, Pilypą Grigutį, palaidotą šalia Slančiausko Rudiškiuose, ir Steponą Strazdą, kuris dėl tokių revoliucinių nuostatų buvo taip pat suimtas, kalintas ir po to pastraukė Jungtinės Amerikos valstijas. Taigi visa šita draugija, skatinama ir Slančiausko, iš tiesų Lietuvai davė labai daug. Nes pats Slančiauskas šitaip žiūrėjo į gyvenimą, kad viskas yra labai svarbu. Kiekviena išgyventa diena yra be galo svarbi, bet ji turi nebūti pamiršta. Ji turi būti užrašyta, ji turi būti apmastyta. O kaip tada, prieš daugiau nei 165 metus, tą buvo galima padaryti tik raštu. Taigi ir bendruomenės patirtis, ir gyvenimo, kasdienio gyvenimo aprašai, viskas buvo svarbu. Pavyzdžiui, Slančiauskas paliko vyriškų ir moteriškų drabužių piešinių ir brėžinių. Pats buvo siuvėjas ir jis suprato, kad gal kada nors kam nors ir bus įdomu. yra nubražęs net savo sodybą, pastatų išdėstymą, po to nubražė ir kitų šešių kaimų planus. Ir tai iš tiesų dabar mūsų akimi žiūrint yra vertybinis, mes galim pasižiūrėti, kaip tada gyventa, kuo tada gyventa. Ir dar viena iš gyvenimo nuostatų tai buvo jaunimas. Koks bus mūsų jaunimas, apie ką jie mąstys, yra atsakingas kiekvienas žmogus dabar, tai yra šeima, jeigu nėra mokyklos, nėra nieko kito, taigi šeima ir žinoma bažnyčia turėtų šviesti jaunimą. Tai pats Lančiauskas net vertė iš latvių kalbos pasaulio pažinimo tam tikrus dalykus ir pats direktoriavo, labai draugavo su jaunimu, ypač skatino jį skaityti, skatino mokytis. Ir visada Lančiauskas pasakydavo atsivedęs, na, sakykime, jaunuolį į savo namus, sakydavo, žiūrėk, čia mano šnapsas ir tabakas. Tai yra, aš negeriu, nerūkau, bet štai yra knygos, kurias aš tau leidžiu skaityti. Ir todėl vienas iš Lančiausko slapyvardžių buvo Bernų dėdė. Bet tas Bernų dėdė atsirado visai neatsitiktinai. Taip jį vadino jaunimas. Taip jaunimas, Skaisgirio žagarės jaunimas ir savo visą biblioteką, kurią jis buvo sukaupęs. O yra sakoma, kad Lančiauskas buvo surinkęs beveik visus laikraščius, publikacijas, atvirukus, viską. Jis kaip tik ir padovanojo žagarės mokyklai. Tai tų gyvenimo nuostatų atsvara gal tokia, ne, tiesiog pakurstimas buvo ir kiti žmonės. Tuo metu Lietuvos kultūrai nusipelnė žmonės. Čia negaliu nepaminėti gydytojo Liudo Vaineikio, kuris taip pat už lietuvybę, už tą atgajos draugijos sukūrimą buvo ištremtas Kazanin ir antrą kartą ištremtas vėl už lietuvišką veiklą Jakutijon. Tiesiog matot, kad keliai tų tremtinių, kurie buvo ištremti už savo gyvenimą lietuvišką ir tų, kurie kažkada gyveno, labai panašus. Pats Lančiauskas bendravo ir su kalbininku Jonu Jablonskiu ir yra rinkęs medžiagą net Jonui Juškai žodynams. Na ir bendravo su broliais Jonu ir Roku Šliūpais. Jonas Šliūpas buvo vienas pirmųjų, kuris skleidė nepriklausomos Lietuvos idėją ir tą idėją labai gražiai palaikė visi tie, kurie gyveno kartu su Lančiausku tais laikais. O Rokas Šliūpas pats rinko tautosaką ir platino draudžiamą spaudą. O tos draudžiamos spaudos daug buvo slepiama ir būtent to krašto bažnyčiose.
Tai keletą štrichų apie Mato Jono Lančiausko biografiją. Ir o kas jum, Rita, yra tas Matas Jonas Lančiauskas?
Man yra Joniškio krašto žmogus, siuvėjas, kaip ir mano tėvai siuvėjai, pasakotojas, kaip ir mano daugybė giminių pažįstamų pasakotojų. Ir kas įdomiausia, su Matos Lančiausko kūryba, ne su jo kūryba, su jo užrašyta Joniškio krašto žmonių tautosaka pasakojimais atsiminimais, aš susidūriau turbūt 7 ar 8 klasėje. Tada, kaip Janina minėjo, tautosakininkai išleido pirmuosius Matos Lančiausko užfiksuotos tautosakos rinkinius. Ir žinot, tada mano 7-8 pirmas įspūdis buvo toks. O tai kas čia naujo? Na taip, to nemačiau, ano nemačiau, bet labai didelė dalis tų pasakojimų, anekdotų man buvo girdėta. Buvo girdėta iš giminių susibūrimų, iš kaimynų, iš senelių. Na ir žodžiu, būtent nuo to tokio vaikiško, mokiniško susipažinimo, Lančiauskas visada yra šalia mano gyvenimo, šalia mano kasdienybės, o kartais ir tame gyvenime.
Bet žinot, labai įdomu. Aš pavarčiau žodyną ir ten tokių žodžių, pavyzdžiui, apsilervinti. Tai reiškia apsileisti. Arba nulelėti, neaiškiai, nesuprantamai kalbėti, nuėti. Arba springulys, trumpas pagalys ir taip toliau. Mane tai labai sumėtė, sakykim, niekdarbis. Niekus darantis, aš galvočiau, bet iš tikrųjų tai bjaurus pokštas. Taigi, be galo daug yra jūsų sukaupta toj knygui. Ta žodynas yra daugiau negu 700 puslapių. Tai aš įsivaizduoju, kad yra be galo kruopštus darbas. Nes kartais atrodo, nu kas čia yra, paėmė, surinko žodžius ir surašė. Bet tie žodžiai turi patekti, tai kaip čia vyksta tautosakos rinkimas, tas žodyno rašymas. Gal klausytojams tikrai bus įdomu.
Turiu prisipažinti, kad darbas ilgas, tam paskyriau net 18 metų. Žinoma, ne kasdien, bet ir žinoma, ne viena. Turėjau, kaip ir Matas Lančiauskas, pagalbininkių. Daugiausia, daug, labai daug darbo atliko Aldona Jonaitytė, kalbininkė, kaip tik kilusi iš Šakynos, nuo to krašto. Nes jį rinko žodžius, dar kartą skaitė visus tris rinkinius. O kaip tik ji, Aldona Jonaitytė, ir buvo ta kalbos redaktorė, kuri redagavo visus tris rinkinius. Ir kai aš jos paprašiau, jau pensijoje esančios moteriškės, padėti, pagelbėti, ir paprašiau sugrįžti prie tų rinkinių, tai iš papradžių galvojau, gal žmogus nesutiks, nes sugrįžti vėl prie to paties darbo tarsi būtų beprasmiška ar kaip, bet jį mielai sutiko. Tik tai tie gaila, kad nesulaukė žodyno. Pereitų metų rugsėjo mėnesį mes atsisveikinom su amžinatilsį Jonaitytę, o žodynas išėjo po 3 mėnesių. Tai sunkus darbas. Pasakoti, gal ne tiek labai bus įdomu, tai sunkus darbas, nes reikia ir reikšmę sužiūrėti, ir visiškai nežinai, ar ta žodis tikrai ta reikšmė vartojamas.
Ar Rita nori papildyti, prašau.
Taip, norėčiau dar paraginti profesorę, šios laidos vedėją, dar sykį paskaityti žodyną, daug sykių skaityti, ir ten paieškoti tokių žodžių, kurie, na, rodo ne tik sunkų darbą žodynininkų, bet teikia ir džiaugsmo. Aš prisimenu, kai Janina pirmą kartą atsiuntė gimtąją kalbą į straipsnį apie kartojamosius šitos šnektos ir Slančiausko rinkinių kartojamosius ištiktukus. Tai ar jūs žinote, pavyzdžiui, kas yra čiužu čiužais, krypu krypais, buldu buldais ir daugybė kitų panašios sandaros ištiktukų užfiksuotų tame žodyne. Ir, na, dabartiniams joniškiečiams tie ištiktukai, na, nekelia jokios nuostabos. Jie yra gyvi, jie vartojami. Ir, pavyzdžiui, ten Slančiauskas pasakoja tokią siaubo pasaką, kai buldu buldais išvirti iš bažnyčios, užmiršau, kas velniai su visu grabu ar kažkas panašaus. Lygiai taip pat šiandieniniam joniškiečiui pasakysi, buldu buldais, čiužu čiužais, jeigu tešku teškais, tai matyt šneka apie liūtį, apie lietų, jeigu krypu krypais, tai gal kas nors eina ar gerokai išgėręs, ar ką nors sunkaus nešdamasis. Taigi, žodynė yra ne tik sunkaus darbo, bet ir daug džiaugsmo. Ir to džiaugsmo gyvo, siejančio Slančiausko laikų žmonės ir dabartinių žmonės. Tai va, ieškokim ir džiaugsmo.
Tai tvarkoja, bet prieš laidą jūs skaitėt kai kurias ištraukas, gal galėtumėt paskaityti?
Aš skaičiau, žinote, ne žodyno ištraukas, ne sakinius, bet, na, matote, žodynas kaip atrodo. Pavyzdžiui, imi kokį žodį, bažnyčia, žmogus, moteris, poteriai ar panašiai, ir rengi iš įvairių tekstų tą sakinį iliustruojančius žodžius. Bet kartais labai įdomu sugrįžti prie paties teksto, iš kokio teksto yra paimtas tas sakinys, ir tada, kai atsigaivini visą tą pasakojimą, anekdotą ar myslę, tada galbūt geriau supranti ir, na, to paties sakinio reikšmę. O jeigu dar duosite ką paskaityti, tai aš tikrai mėginsiu skaityti tarmiškai. Ir čia dabar, na, jau, kadangi mes esame Marijos radijos studijoje, tai norėčiau tokį vieną Slančiausko pasakojimą priminti, kad Slančiausko žmonėms šypsnį, juoką kelia, kad nenovokus, nesusigaudantis apie tikėjimo reikalų žmogus, na, mėgina atrodyti toks, žinote, labai pamaldus, dievo baimingas ir panašiai. Tai čia toks pasakojimas. Boba subato prieš Velykas. Kur tamstas einat? Mergelas, įbūdės. Boba, kas numirė? Mergelas, pona dievs. Boba atsidusėjus, amžiną atilsį nepažinau.
Aišku, jūs dar norėjote, Nina.
Aš noriu pridurti iš tiesų tokių posakių, gyvenimo patirties posakių, kurie visiškai tiktų ir 21 amžiui, ir mūsų laikais. Slančiauskas užrašė ir tame žodyne, kurį jūs minit, tų posakių yra gana daug. Galima tik pasirankyti. Pavyzdžiui, kas užgyventa, tai jas griauti nevalnų. Mes patys pasitaisykim, pameskim savo blogus įpratimus, nebegerkim, nejuokinkim žydų pokarčiamas, savitarpį sutikim, nesivaidikim, nesivajavokim. Arba, nu tai dabar pamačiau, kad ir kopūsto galvai, kad rai savas protas. Tai norėjo, kad žmogaus galvo taip nebūtų. Žodžiu, kad ir kopūsto galva gali būti ir tokia, tai ir žmogaus lygiai taip pat. Labai gražus yra tikėjimas ir žiūrėjimas į medį. Apskritai lietuviams medis labai jau šventas dalykas, tai čia negaliu nepacituoti vieno sakinio, kad kas kokį didelį medį savo namuose nukert, seną ąžuolą ar kitą kokį medį, tai reikia už senučius, prosenučius atminimą padaryti, už tuos, kas sodino tą medį. Todėl mes ir turim ten regioninį parką su be galo daug išskaptuotų įvairių kryžių. Būtent šitam Žagarės krašte, Joniškio krašte. Na ir vienas sakinys, kuris visada tinka, tinka ir dabar, tiks ir visada, kada gyvensim. Jei gyvensite iš vieno ir turėstės iš vieno, tai jumis nieks nieko nepadarys.
Asta, jūs stebite, dabar reikia jums įsijungti jau.
Aš norėčiau pridėti taip pat kelis žodžius prie to, koks Matas Lančiauskas kaip asmenybė. Man atrodo, kad jis buvo iš tikrųjų labai atidus klausytojas. Tai, žinoma, jam padėjo ir jo amatas, siuvėjo amatas. Jis be galo mėgo bendrauti su žmonėmis, jų klausytis, klausinėti. Ir to dėka iš tikrųjų galėjo surinkti tiek medžiagos ir tokios įvairios medžiagos. O kadangi buvo atidus klausytojas, kaip jisai ir pats yra sakęs, daug ką užrašęs iš atminties, galėjo tai ir tiksliai fiksuoti. Ir todėl mes galim džiaugtis, kad na, Janinos ir jos pagalbininkų parengtas šitas žodynas irgi atskleidžia tą turtingumą, to krašto žmonių turtingumą, Matos Lančiausko gebėjimą tą turtingumą išsaugoti užrašytą. Ir kita vertus, iš tikrųjų didžioji tos leksikos dalis, kurią mes randame šitam žodynė, tebevartojama šiandien aktuali ir gražiai atsiskleidžia kasdieninė kalboje.
Gerai, jūs kalbat apie tautosaką. Na, pragmatiškas žmogus, vartotojiškoj visuomeniai augantis, sakysiu, ką man reikalinga ta tautosaka? Gerai, ten nubraižė tuos pastatus, jūs dabar žiūrit, aš galiu nufotografuoti, įdėti į virtualią aplinką. Bet apskritai, ką mums tautosaka duoda? Ar čia verta vargti?
Juk tai pirmiausia yra mūsų lietuvių pasaulėvaizdžio atspindžiai tam tikri. Mes tautosakoje galime rasti be galo daug ir to, ko jau dabar nėra, tarkim, mitologijos dalykų ir tų pačių papročių, tų pačių tikėjimų, kiekvieno žmogaus individualaus supratimo, nes juk kiekvienas pateikėjas tai yra atskiras pasaulis. Yra dalykai bendri, kurie sieja su bendruomenė, bet yra ir tie dalykai, kurie tave kaip individualybė atskleidžia. Tai aš manau, kad jeigu skaitome Matos Lančiausko iš atskirų pateikėjų užrašytą medžiagą, pamatysime, kad jų pasaulio suvokimas, jų nuostatos nėra visiškai tos pačios. Taigi ir šiandien užrašydami jau kitokią tautosaką, mūsų meto tautosaką, mes vėlgi matome dabartinį pasaulėvaizdį, kokie žmonės mes esame, kas yra mums vertybės, koks yra mūsų pasaulis. Na, labai, labai be galo daug tų dalykų ir, tarkime, gali rasti savo įkvėpimo, savo minčių, ėjimo į tą mūsų istoriją, į tą mūsų kultūrą labai įvairių sričių žmonės.
Tokį dalyką pridurti, turbūt ne vienas iš mūsų yra susidūręs su vyresnio amžiaus žmonių, na, tokiu atsidusėjimu, apgailestavimu, nepaklausiau. Buvo kaimynai, buvo tėvai, giminės, pažįstami, draugai. Kažką žinojo, nepaklausiau. Tai turbūt tas stebėjimas, klausimasis, fiksavimas yra tam, kad galbūt pagelbėtume tiem žmonėms, kurie nepaklausė, kurie praleido progą paklausti savo vyresniųjų. Kad būtų kur nors, kieno nors užfiksuota ta patirtis, tie jausmai, ta visa aplinka. Ir žodžiu, kad na, visa tai, ką mes patiriam, ką mes išgyvenam, kaip Janina sakė, mūsų gyvenimas yra svarbus kiekvieną akimirką šiandien. Ir tai svarbu tiems, kurie auga, kurie galbūt irgi, kai sulauks mūsų metų, kai jam bus 60, 70, 80, kad jie na, netartų to liūdno žodžio, nepaklausiau, kad jie turėtų kur pasižiūrėti, ką prisiminti ir kad patys paklaustų.
Taigi Lančiauskas tikrai klausė, Ir tik, kad paklausė to, ko mes, va, tarkim, dabar jau nebeturim. Yra rankraštinių žodinėlių, kurie nėra publikuoti, jie yra saugomi rankraštynuose. Apie vieną iš jų, apie liuberišką arba senų ubagų kalbą, kaip tik ir noriu papasakoti. Slančiauskas sugebėjo ne tik apklausinėti savo aplinko žmonės, bet sugebėjo apklausti ir tuos, kurie yra gal ne visų priimami dabartinių požiūrių. Nors aš prisimenu, kad iki dabar dar nepamiršiu, kaip mama liepė man pabučiuoti atėjusio ubago ranką. Ir tą bučinį aš iki šiol dar prisimenu. Vadinasi, tu turi silpnesnį, mažesnį, menkesnį užjausti, parodyti jam savo širdį. Tai Slančiauskas apklausė du ubagus, vieną iš Luokės, kitą iš Šiaulių, o kaip žinot, kad prie Šiaulių bažnyčios iš tiesų ubagų būdavo labai daug, jų yra ir dabar. O vokiečiai antrojo ir pirmojo pasaulinio karo metais nieko kito nefotografavo, fotografavo tik tai ubagus. Daug labai yra išlikusių nuotraukų ir Šiaulių aušros muziejus yra išleidęs net atvirukų rinkinį. Tai ar ubagai turėjo savo kalbą? Pasirodo taip. Žodinėlis surašytas pavieniai žodžiai ir jų reikšmė atitikmuo, sakykim, koks nors bakčiors, tai yra tėvas, bakčiorka yra motina, labora, vaiks, lokas, žmogus. Tas, kuris klausytųsi jų kalbos, jeigu tikrai tokia buvo, matyt, kad buvo, jeigu Slančiauskas užrašė ją, tai tikrai nesuprastų, ką ubagai tarpusavį kalba. Tarkim, aš galiu pacituoti jums sakinį, kuris tikrai nieko nesakys. Indrusėlį, nepatremesuok man kausų šmoma. Kleva, brolaitė, nepaturėk manęs už kvailą, gerai? Tai ubagų žodinėlis, matyt, būta kažkokios kalbos ubagų, kurie gebėjo susikalbėti ar regione, ar visoje Lietuvoje. Dar nėra visiškai aišku man, bet štai turim dar vieną kalbą.
Bet man labai įdomu, tai šaknis liktai nelietuviškos.
Taip, tai yra sudėta iš visų kalbų. Yra ir lenkiškų, yra ir labai senoviškų lietuviškų žodžių, kurie nebuvo įvartoti. Yra slaviškų, yra lotyniškų, yra graikiškų. Tiesiog tie žmonės, matyt, buvo prie bažnyčios, sakykim, labora, arba koks nors sumara sūris. Kažką rodo, įsiaiškinti, kaip jie sudaryti, kur jie sudaryti, dar reikia ir dėmesio. Šalia šito žodinėlio yra dar vienas, dar pora puslapių kito žodinėlio, su nekalbančiais damažutėliais. Ne, viskas aišku, kad ten caca, tata, bet pupuliai žirniai žodis. Arba koks nors kuka, kukytis, paršas. Arba pabuc, pabučiuok. Ir Slančiauskui buvo svarbu ne tik tos aplinko žodžiai, bet tarkim jis sužino, kad yra sanskritas, tokia kalba. Ir štai randa išspausdintus žodžius aušroje laikraštį ir juos taip pat surašo į žodinėlį. Dar vienas puslapis, sanskritiška kalba, nebėra reiškia kalbančių, tai bet ji labai panaši į lietuvių, todėl reikia ją saugoti. Ir ten ad, ėdu, ak, akis. Tie sanskrito pagrindiniai žodžiai, iš tiesų, jie labai panašus į lietuvių kalbos. Tų žodinėlių jis yra sudaręs ir daugiau. Tarkim, 1903 metais žodinėlis iš enciklopedijos sudarytas. Surašytas tai yra tarptautinių žodžių žodinėlis. Dar nebuvo 1907 metų Jurgio Šlapelio pirmojo žodinėlio. O Slančiauskas jau mokė kitus perrašais, tai yra perrašinėdavo savo žodinėlį, patobulindavo dar vertimus atitikmenis ir šitaip leisdavo mokytis kitiems. Na ir dar paskutinis jo žodinėlis, tai lietuviški vardai, įvairios pavardės ir žinoma aiškinimai, kas yra pasaulio, na ne tik valstybės, kaip jos yra susijusios su Lietuva, taip pat kaip enciklopedija. Žodžiu, žmogus, kuris matė ir toliau, matė čia, kas yra čia ir tai, kas dar yra pasaulyje.
Bet aš dabar klausau ir kiek teko apie jį skaityti. Vis dėlto siuvėjas. Dabar pagalvokime apie filologus, kurie šiandien turi daugybę diplomų, mokslo laipsnius apsigynę ir daktarų, kai kurie jau praeitį habilituotą daktarą apsigynę, apvažinėję ir ar jie tokį indėlį turi? Kaip gali paprastas kaimų siuvėjas būti taip dievo apdovanotas?
Man atrodo, kad mes tų habilituotų daktarų ir profesorių mes tiesiog nematom, arba stengiamės jų nematyti. Jie irgi taip pat, man atrodo, yra tikrai sukaupę Nes kiekvienas žmogus išeinamas palieka, o ypač tas žmogus, kuris yra gavęs mokslo, kaip sakydavo, na, šviesus žmogus, jis tikrai turi.
Ir iš tiesų apie Matą Slančiauską kalbam po kiek metų?
Po 166.
Prašau. Tai kas jau kaupia, tai kaupkit, galbūt irgi kas nors atras jūsų klodus. Prašom, Rita.
Matot, Slančiauskas, ko gero, buvo apdovanotas ypatinga išvalga ir atsakomybės jausmo. Ir jis buvo iš tų, kurie nepavožė tų dovanų po puodu. Jis suprato, kad tai, ką jis girdi, būdamas siuvėjas, tai iš tikrųjų yra labai patogus darbas. Sėdi kampė siuvi, o visoje gryčioje verda gyvenimas. Gaspadinė verda vakarienė, auklėja vaikus, pareina vyras, pareina, jeigu didesnė šeimyna, pareina samdiniai. Samdiniai būna kartais iš kitų kraštų, ten ypač jeigu koks vėlus vakaras, kas plunksnas pliešo, kas šiaip ką pasakoja. Tu gali sau siūt ir spoksoti kitai, kas panosė, ir gali siūt ausis pastatęs. Ir parėjęs skubiai bėgti savo kambarėlį ir užrašyti, ką girdėjai, nes tai, ką girdėjai, tau atrodo vertinga, svarbu ir bus kitiems įdomu. Tai va, gal jeigu mes turim bent kiek tokio pastabumo ir atsakomybės, tai tų jausmų ir nepavoškim po puodų. Jie reikalingi ir tai padeda išsaugot didžiulius turtus ateities kartoms, ateities žmonėms.
Bet visiems turėjo būti mokslo ragavęs. Ir rašyti mokėjo, ir išsilavinimas, prašom, paaiškinkit.
Taip, jis buvo baigęs mokyklą prie bažnyčios.
Ir iš tiesų, parapinė, taip?
Parapinė mokykla, po to mokėsi ir pats, ir graži nuostata dar net ir tėvo. Sako, lietuviškai, tai tu išmoksi, bet pirmiausia reikia išmokti kaimynų kalbą. Tai yra latviškai išmokti. Va, požiūris į kaimynus labai svarbus. Bet mūsų čia atėjimas dar buvo ir kita intencija. Mes vis dėlto norim pasakyti, ką rytą mes norim pasakyti. Mes turim reabilituoti Slančiauską, kuri sovietmečiu buvo tikrai, na, ne taip vertintas. Ir jeigu kam susidarė toks įspūdis, tai mums reikia tą įspūdį ir pakeisti.
Na, tai jūs čia užuominom kalbėjot, gal jau tiesiai šviesiai pasakykite, aš kiek suprantu, tai jis buvo tarsi priskirtas kaip netikintis, ar ne? Ar kaip čia bandyta pasinaudoti juo?
Gerai, jūs čia pasakėt, tikrai tuo, ką Matas Slančiauskas užrašė, mėgino naudotis, na, kalbėkim paprastai, ateizmo propaguotojai. Ir galima rasti ne vieną straipsnį, ne vieną pastraipą, kuriame nors straipsnėje, kad Slančiauskas prieš kunigus, Slančiauskas su kunigais kovojo ir tai, na, buvo ir kalama kai kurių žmonių, ypač vaikams į galvą, kad va štai kaip Slančiauskas šaiposi iš kunigų. Na, iš tikrųjų, tai čia gal du dalykus reikėtų tikslinti, kad pirmiausia, ne Slančiauskas, bet, kaip aš dabar šiandien norėčiau sakyti, Slančiausko žmonės, tie, kurių pasakojimus jis užrašė, ką Slančiausko žmonės mano apie įvairius luomus, įvairius socialinius sluoksnius, taip pat ir apie kunigus, apie dvasininkus, vienuolius, tas bažnyčiai tarnaujančias moteris, davatkas, kaip vadino. Taigi, ką Slančiausko žmonės mano apie visą tai ir kaip Slančiauskas tai fiksuoja.
Ir kaip jis pateikė, jūs keletą paskaitykite, juk ką jis pateikė, tai būtent parodo jo, na, bent man toks įspūdis kaip tikinčio žmogaus.
Matot, man susidarė toks įspūdis, na, nežinau, įvairiems žmonėms skaitant Slančiausko užrašytus tekstus, ko gero, gali susiklausyti įvairių nuomonių ir tegu jos gyvuoja. Bet man atrodo, kad Slančiausko žmonės kelia labai aukštus moralinius reikalavimus savo aplinkai ir kelia ypač aukštus reikalavimus tiem žmonėms, kurie yra įsipareigoję ugdyti dorą, mokyti doros. Ir Slančiausko žmonės iš tikrųjų labai lengvai atpažįsta tokį fariziejiškumą, veidmainiškumą ir pajuokia savanaudiškas maldas. Va čia turiu vieną tokią užsirašiusi trumpą istorijėlę. Kai pajuokia savanaudiškas maldas, kai žmogus žiūri į Dievą kaip į paslaugų teikėją ir tiesiog formuluoja Dievui užsakymą, ką tas Dievas turi žmogui duoti. Tai čia toks pasakojimas apie gruždžių atlaidus. Mūsų krašte gruždžiuose Švento Roko atlaidai yra didžiuliai, iki šių dienų populiarūs lankomi. Na ir ten lankydavosi ir iš Joniškio krašto, ir jau iš Žemaitijos, pa Žemaitijos. patirties. Tai čia viena žemaitė, dabar tarmiškai skaitysiu, žemaitė atėjusi Gruždžių bažnyčią per šventą roką atlaidus, asiklaupus prie altoriaus meldžias. Švens roką, dovanok man šiauliškį vyrą. Su raudona jūsta, su judas bata, su ilgas ir miegas, su kapose nekepari. Žodžiu, visas susakymas Dievui, kas turi būti. Na ir žinoma, nei iš tokių maldų, nei iš tokių prašymų, na, neįmanoma nieko tikėtis, nes žmogus tarsi pats save įstumia, įstato į Dievo vietą. Aš žinau, kaip noriu, o tu Dieve man duok. Arba dar, jeigu galima, dar trumpai, kad Slančiausko žmogus pastabus ir pro jo akis neprasprūsta nei vieno luomo, nei vienos socialinės grupės atstovų gyvenimas, elgsena, ydos. Ir žinoma, užgaudumą, pasipūtimą kliūva, piktumą kliūva ir bajorams, ir vaistininkams, ir daktarams, kliūva ir kunigams. Ypač tiems, kurie savo dvarų žmonės skriausdavo, bausdavo. Ir tais pasakojimis tarsi norime pasakyti, kad ne tokių kunigų mums reikia. Mums reikia gerų, pasiaukojančių kunigų, kad jų elgesys ir jų gyvenimas atitiktų jų skelbiamas tiesas. Na ir kita vertus, Slančiausko žmonės pašaipiai kritiškai žiūri į tokį elgesį, tokį laikyseną bažnyčioje, kai sureikšminami laikini, kintami dalykai ir tarsi per tą sureikšminimą atsiribojama nuo amžinųjų nekintamų dalykų, nuo paties Dievo. Ir štai čia tokia istorija. Joniškė ant šventoriaus merga garbsta iš ten iškeliamą jauną kunigėlį. Nebėra mūsų kunigėlė, nebėra. Iškėlė mūsų kunigėlį, iškėlė. Nebebus mums tokia kunigėlė, nebebus. Ogi Dieve tu mana, kur aš pasidėsiu, kur aš tokį kunigėlį atrasiu. Sens kunig saka. Ta iškėlė kitą jo vietą atkels, ko čia dabar verki. Mergelą, kad ir atkels, nebebus toks. Kunigs bus toks pat, mišės laikys, pamokslus sakys, išpažinčių klausys, viskas. Mergelą, kad į mišės laikys, kad į pamokslus sakys, bet nebebus toks gražus. Na, žodžiu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą žmonių grupę, kurie eina į bažnyčią, nežinia dėl ko, bet ne dėl Dievo.
Aišku. Tai iškili įdomi spalvinga asmenybė ir baigiantis laidai, laikas bėgte bėga, tokia esencija, pagrindinė mintė, gal kiekviena, išsakykite, prašau.
Aš manyčiau, kad svarbiausias dalykas, ką Slančiauskas išmokė mane, tai atsiminti, ant ko stovi, žinoti savo gyvenimo vertę ir dirbti Lietuvai.
Man svarbiausia turbūt du dalykai. Tęstinumas, kurį pajutau jau, kaip pasakoju, nuo mokyklos laikų, ir tikrumas. Žinot, mes gyvenam joniškiečiai tokiose lygumose, kur viskas aišku, viskas kaip ant delno. Visi vienas kitą toliausiai mato per kilometrą ir tu niekur nepasislėpsi. Koks esi, toks esi. Nieko tu nepaveidmainiausi, nebusi nei geresnis, nei blogesnis, nes ir žmogus, ir Dievas tave mato tokį, koks tu esi.
Na ir iš tikrųjų mato Slančiausko tas noras matyti plačiau, ne tik tai savo kieme, bet ir už jo ribų, jo tas aktyvus bendravimas su to meto, savo meto kultūros žmonėmis daro labai didelį įspūdį. Bet man atrodo, kad dar reikėtų vieną dalyką mūsų klausytojams tokį paraginimą pasakyti, skaitykite Matą Slančiauską patys, pamatykite jį savo akimis, koks jisai yra, pajuskite, ką jisai norėjo savo darbais pasakyti, kokią vertę jis norėjo palikti tiems, kurie bus po jo.
Mėlėjai, visgi siunčiama žinia tautosakos rinkėjų, kad tikėjime nebūkime paviršiukai. Visada jungiasi ir grūmėsi šviesiosios ir tamsiosios jėgos. Ir labai linkiu, kad ir mano, ir jūsų gyvenimuose šviesiosios jėgos nugalėtų. Linkiu likti Evangelijos šviesoje, joje gyventi ir iki susitikimo lygiai po 2 savaičių meilės ir vilties. Sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.